Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar vam dan. Ova će biti ista. Drugi je tekst Staše Bajac koji se igra u ateljeu 212 i to od pre neki dan, od prošle nedelje. Prethodni tekst, ove će biti drugačiji, pobednička je drama Hartefaktovog konkursa za 2017. godinu. Te godine je i taj tekst postavljen u ateljeu 212. I druge drame su joj nagrađivane na konkursima, objavljivane u teatarskim časopisima. Staša piše scenarija za filmove, Staša radi TV serije. Staša, dobar dan.
Dobar dan.
Da, dužna sam i moje ime, Aleksandra Glovacki vas pozdravlja. U klubu 2, narednih 45 minuta, možemo biti zajedno sa Stašom. Kada je, koliko ima da je bila premijera u ateljevu?
Iste. Da, pa to je nama uvek čudno, pošto mi krenemo da otvaramo te probe malo ranije, da čujemo utiske, tako da je to ono meni festival u kom svako večer gledam istu predstavu, traje prethodnih nedelju dana, ali 29. je bilo predpremijera, 30. premijere i imali su još dva izvođenja drugog i trećeg, tako da za ovu svečano zvaničnu publiku je bilo 4 izvođenja.
Da, to je, znači, evo, gledam, 30. dana, petak. Petak je bio, pa dobro, znači, predno 4 dana. Staša, prva, dakle, govorimo, ovaj će biti drugačiji, to je ženska priča, 3 devojke, rekla bih, Beograđanke, negde vaš milje, govore, izgovaraju svoje probleme sa muškarcima. Ovo sada je, ova će biti ista. Kako to, moram da pitam malo o tim razlikama, kako to žene traže drugačijeg, a muškarci traže istu?
Jao. Pa, ja mislim da je to negde, u stvari, sve ide od vrlo ranog detinjstva. Neko naopako formatiranje patrihalnim sredinama u kojima se devojčice uče da teže drugim stvarima u odnosu na dečake. Mislim da ne samo da se trude da teže drugim stvarima, nego da njihove vrijednosti kao ljudska bića i kao žene, da ih pronalaze one u odnosu na njih, a muškarci u odnosu na sebe. I devojčice se nekako uče da su ženstvene i da su dobre ako su ćutljive, ako su brižne, ako su tople, uviđavne, što su sve divne osobine, ali su divne osobine i kada ih dečaci pokazuju. I međutim, mi ovde odrastamo nekim vrlo zastarelim i nasilnim i agresivnim vrednostima koje takvo ponašanje kod dečaka označavaju kao nemuževno i neprivlačno i ne znam, valjda imamo neku teoriju da ako su dečaci topli i uviđavni da neće biti jaki i snažni. A što sad mi moramo da budemo jaki i snažni na neki način kao da živimo u pećinama i kao da se, mislim, ono, moramo da se mačujemo za parče hleba. Prosto postoji nekakva, u stvari, kako bih rekla, nekakav sudar između vrednosti po kojima odrastamo i realnosti u kojima onda odrastemo. Jer mi svi smo onda 20-30 godina kasnije u tom jezivom kapitalizmu koji nas melje na iste načine, a formatirali smo se kao da ćemo, ne znam, da smo u 13. veku, mislim, i sad žene treba, ne znam, da ono, mese hleb, a oni da nešto donose, da nas brane, mislim, ne znam čega.
Dobro, sećamo se čuvenog plakata, kako ono veše, ja da branim, ona da rađa, a onda brani, da.
Tako da to što one sanjaju drugačijeg, ja mislim, potiče vrlo rano, a oni nekako, kada dobiju tu ženu koja je tako formatirana, dobiju nekakav teret u stvari.
Ali meni se Staša čini ipak da ste, ja ne znam, evo, pitam vas, kakav je vaš odnos prema tome, koja je to vrsta muškaraca o kojima ste pisali? Meni se to čini da su to ipak onako malo, kako da kažem, neki koji su se jedva odmakli od navijačke grupe, to su ipak ljudi kojima je najvažnije da sednu u džip, da imaju skup sat na ruci. Koji su oni deo našeg društva? Zašto su vam, znam sigurno da to nije milje u kome se krećete, zašto su vam oni bili toliko bitni?
Pa tu sad ima dve stvari. Jedna je da je pozorište, mi imamo nekih tu sad sat vremena i 10 minuta da prikažemo nekakvo parče realnosti u kome pozorište dopušta, mislim to je u kolokvijalnom izrazu kad kažemo nešto teatralno, znači da je pojačano i da je preterano. I u drugačijoj i u istoj, ja mislim da su to vrlo prosečni muškarci i žene samo pod lupom. I oni su i estetski i na način na koji govore i kako se ponašaju prosto odšrafljeni i odvrnuti jer je to uzbudljivo za gledanje i dozvoljava neku vrstu grotesknosti koja je ono, fascinantna i koja može lakše da se razigrava i da se nabije u taj, u taj prostor i u to vreme. Međutim, i u jednoj i drugoj verziji predstave, čak i u drugačijoj gde su one mnogo ekstremnije od njih, u svakom smislu, i kostimski, i način kako govori, i kako se kreću, meni su prilazile žene od 80 godina, gospođe glumice iz ateljea, u suzama sa potpunom identifikacijom sa delovima tog teksta. Što se meni sad čini da tu postoji s jedne strane mi koji sad se krećemo u nekakvim krugovima intelektualnim, umetničkim, da imamo i da živimo u nekakvom ono, bablu. I da imamo utisak da to što oko nas nešto ne vidimo, da je onda to što ne vidimo, to je incident. A mislim da je zapravo da smo mi incident s jedne strane i da je ovo što smo gledali, da su dečaci iz iste nekakav prosek i većina. Jer, mislim, stadion Rajko Mitić prima 50.000 ljudi, a Atelje prima 300. Mislim, tako da on je uvek pun, Atelje baš i nije. Tako da, procentualno, statistički, to je Srbija. A s druge strane, mislim da se ti dečaci i te sumnje i te fantazije kriju svuda oko nas, samo je prosto naše okruženje nije ono koje će baš tako to da prizna. Jer bilo je vrlo zanimljivo na preskonferenciji za drugačiju, kad su bila vrlo slično pitanje, jer tada još sad su se nekako javnost navikla da sad su te teme obrađuju sada u pozorištu, pošto je to bilo kao prosto blasfemično šta sad uopšte te neke ono reality estetika radi na sceni. I postavljali su mi te vrste pitanja. I ja sam rekla, hajde sada da kad bismo pustili bilo koju Cecinu pesmu u bilo kom okruženju, da bar 70% ljudi ne bi znalo, a 50% ljudi baš ne bi smelo ni da prizna da im se ta melodija malo i dopada. I sad, moj lični odnos prema umetnosti je taj da džaram onu najbolniju tačku koja je te sramota i u kojoj se krije nešto što ti baš ne bi rekao u nekom ono, opuštenom okruženju, ali kao eto imamo film i pozorište, da se pretvaramo da to nije stvarno, pa onda možemo da zaronimo u ono što je za rezervisano za terapeuta ili kada je neko mnogo pijan pa prizna sve što inače ne bi ni pomislio. Meni nekako u stvari to, pozorište, film, podvodne vode, mrak, sve što je skriveno, da otvorimo.
Ne, da, naravno. Ovo sam se čisto pitala da li je moguće da je to zaista onako jedna prava slika, a jeste i meni, kako da kažem, nisam sigurna, niti imam neko dne, to nije moguće, to je manjina, baš sam se onako zapitala, ali je tužno je, zapravo sva trojica su, znači tu su neka tri tipa, imamo tri muškarca u Ova će biti ista, kao što je i tri devojke u Ova će biti drugačiji, oni su različiti, oni su prijatelji, ali su jako tužni.
Da, to je u stvari najpotresnije što, mislim, meni je, na primjer, ista mi je strašnija, jer u drugačijoj te žene, pored svog tog pritiska, postoji nekakva ženska solidarnost. I ja mislim da žene među sobom su daleko nežnije iskrenije u svojim prijateljstvima i postoji čak tu i taj, mislim, to je banalno, postoji fizički dodir između žena koji je mekan i topao i koji te nekako
i koji se
štiti.
Ne skriva, tako, koji nije koji se zabranjen. Mislim, dva muškarca koja bi se pomazila odmah bi izazvali
To, mislim, što je van pameti, mi
potpuno,
smo ljudi.
Naravno,
i onda
naravno.
Mislim da oni taj fizički dodir kanališu kroz to lupanje i treskanje, mislim, ja to se sad stalno zezam nešto, ali tu u filmu, mi tu i vlažnosti smo dosta koristili na probama kako se muškarci pozdravljaju kad uđu, pa to krene to lupanje, to nije zagrlje, to ako se zagrlje, to krene to neko treskanje i ono nešto ima ono ljubi brat, pa se nešto cmaču, ali to sve izgleda, to je na ivici tuče, to je sve vrijeme tako tenzično. Ovaj, ja retko kad vidim nekakav ono stvarno produžen zagrljaj koji te ono štiti i ta energija se ne razmenjuje među njima. I, a oni su uvek gomili. I onda ta usamljenost u čoporu, ja mislim da je vrlo rasprostranjena, bez obzira na... Mislim, ja pitam tako među sobom, među ovim mojim nekim krugom ljudi, sad koliko se oni poveravaju, koliko imaju drugarica, na primjer, da li pričaju sa roditeljima. Mislim da je to kod žena mnogo, da su mnogo prohodniji ti kanali.
Da, ja bi se složila isto.
I čak i mislim statistički, oni manje se leče od depresije, manje idu kod terapeuta, češće su samoubistva. Prosto je to ono što smo pričali na početku. Nemuževno je priznati da te nešto boli, da te strah. Ja mislim da se kaže da si se uplašio, da je to ono potpuno, nije društveno prihvatljivo u stvari da kažeš ne znam, nemam. Oni svi imaju neki nastup da oni sad tu nešto moraju da pružaju, da zaštite, da sačuvaju, da sakriju, mislim, a okolnosti u kojima živim, pogotovo sad ovih zadnjih godinu i po dana, kada, mislim, niko nije znao da ono, doćemo da pre godinu i po dana nismo znali da ćemo da umremo od kvake, mislim,
da,
ako je pipremo. Pa sad u takvim okolnostima ne smeti da kažeš naglas ne znam, nemam, ne umem, ono, mislim da, da su to strašni tereti. I do tih tereta onda da pod pritiskom onda stvarno nastaju neka ekstremna ponašanja, ali to mora negde da izađe. Ne možeš to da guraš do besvesti. Mislim, sad je pitanje alkoholizam, droga, depresija, onda iskaljivanje agresije na druge, na sebe. Mislim, to su sve nekako, mi smo okruženi time. Samo je strašno što mislim da mi živimo u nekakvoj kulturi nasilja, da nam je to nešto polu normalno. Mislim.
Dobro, da, to postaje sve više normalno, to, zahvaljujući pod navodnicima medijima, našoj politici,
da.
Gde se prosto glumi ta stalno ta agresija,
mm-hmm.
koja ja, pitanje je koliko bi tih ljudi koji tako nešto prete, koliko bi oni zaista bili u stanju da uđu u bilo kakav istinski fizički sukob da su sami.
Da,
to je, to
ali
je
jeste i to je, mislim, i način na koji se tu zapravo što ne sankcioniše, nego doživljava kao deo nekakvog rituala. Sad, ja ne znam, je li deo rituala da odeš na fudbalsku utakmicu, dakle, to je sportska manifestacija. I da je deo tog rituala da se nešto polomi i da se pobiješ, da se nešto zapali. Mislim, to je kao neki ono srednjovekovni, ono dans makabre, mislim, gde su sad svi kao potpuno pošandrcaju, ali to sad tako kao na nedeljnom nivou. I da je deo, ne znam, reality programa, da je deo zabave tu da se neki ljudi pobiju. Pa onda oni, znam da oni kad uleće to obezbeđenje, oni ulete pošto je se napravio već neki kontent za televiziju, nešto što je sad interesantno. I ne znam, mislim, ja sam odrastala i u sto u skupštini, sećam se tog pljuvanja, izlačenja napolje. To sve nešto kao potpuno normalno. I pretnje, govor, mržnje, mislim da se to
zato
u stvari...
Zato se ništa ne sankcioniš.
Tako je.
Zato što se na toj vrsti, na toj matrici se zapravo održava naša sadašnjost. 13:14, ovo je Klub 2 sa Stašom Bajec, slušamo malo muziku pa nastavljamo razgovor.
I'm here at breaking point, mind and body tired. pitch from door to door, says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point. I'm here at breaking point. The pen is dropped. Progress would be wonderful if only it would stop. The internet is free to serve, measures intellect by girth. Here comes another email, there goes another shemale. Social media is a trend that will send us all around the bend. Heavy is the load of a creature ill-disposed, of a man who finds the end before the start. It breaks your heart.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Staša, govorimo povodom premijere od pre 3-4 dana u ateljeu 212, ova će biti ista. Nismo pomenuli u njih trojicu glume Ivan Mihajlović, Uroš Jakovljević, Dejan Dedić, režirao Ivan Vuković, a ovaj će biti drugačiji. Tu su Tamara Dragičević, Milica Janevski i Ana Mandić. I naravno, široka je to tema, to muško-ženski odnosi, naši muškarci i naše žene, ali odvojeni su potpuno, nevjerovatno odvojeni su sa te dve godine koje su između, dve različite predstave, režije, podele. Razmišljate li o tome da ih, ne njih, ali da spojite?
Pa bile su neke priče da će oni možda to da igraju vezano na festivalima. Čak je bilo da igraju odmah jedno sa drugim. Međutim, nešto u zadnje vreme kad pogledamo jednu ili kad pogledam drugu, to je toliko intenzivno. Ja mislim da bi publika stvarno možda ni utar dobila posle. Jel tako su pravljenje? To je, oni su svi, svo troje, sve tri, sve vreme na sceni i fizički je to u stvari naporno njima da igraju, to je ono kao fudbalska utakmica i ja mislim da to pređe na publiku, mislim, jel to oni tamo skaču, tuku se, igraju, pevaju i onda nisam baš sigurna kako bi to izgledalo, da li bi to moglo da se istrpi energetski, onda bilo bi zanimljivo, mislim, da
ali nisam
igraju,
mislila na to te dve, ali mislim nego da te dve predstave, nego da pišete novi tekst. Aha. U kome bi konačno muška karci i žene stali jedni nasopro drugi.
Da, pa ima tu sad raznih ideja šta bi bila treća, četvrta verzija, pa imamo, to bilo oni su se briljantno izavitlavali, kao ako bude, ova će biti ista, onda će se zvati, kako, on, bilo je kao, cilj je, ova će biti bolja, pa ako ne bude dobra, ova će biti ništa, mislim, to je sada tamo otvorilo raznorazne mogućnosti, mislim, ne znam, nisam razmišljala o tome, to sad kao da su oni smuljani, nisam sigurna da li bi to bila ista, u stvari onda da li bi bila tačna trilogija. Ali meni je u stvari zanimljivo što sam ja, imam teoriju da su jedna i druga predstava o muškarcima. Da je ovaj će biti drugačiji predstava o njihovim fantazijama mračnim koje su se ostvarile. Jer se mi tu stvari, te žene se bave time šta one misle da oni hoće, a ne time šta one žele. A u istoj se ti dečaci bave time šta oni misle da oni treba da budu. Tako da tu nekako zapravo nema, prvo žena nema, bar meni. Mi ne znamo na kraju ni na osnovu jedne ni osnovu druge šta one zbilja hoće, ali mislim da su toliko zatrpavane nekakvim fiks idejama od malih nogu. A s druge strane, ni oni. Jer, takođe, opet iz tog ugla, to je opet šta oni misle da bi trebalo da imaju kraj sebe i šta oni misle da bi trebalo da budu, da bi bili voljeni, muževni, prihvaćeni, ono, muškarčine.
Dobro, možda se to dobija sa godinama. Možda, zato kažem, možda je potrebno da prođe nove dve godine, da ako ne i više, da se sagleda sa te druge strane, jer pretpostavljam i ako se dobro sećam u tim godinama da zapravo retki su srećnici koji su tada već znali šta hoće od sebe i šta hoće sa sobom.
Pa mislim da je to vrlo ima veze sa ovim društvom koje nije, koje ti ne kaže radi šta hoćeš, pronađi sebe, teško prašta. Mi odlično guramo po tepih, ali ne praštamo baš tako lako. Vrlo smo surovi i mislim, to je vrlo zanimljivo. Ja nešto sad lično u svojoj sferi pričam dosta o tome kao moje kolege koje nisu, na primjer, snimili drugi film. I sad snimiti film za početak, pa prvi, pa u ovim okolnostima. Pa kakav nož se to dočekuje, onda nekad tako uzmem, odem ponovno na IMDb pa scrollujem koji su prvi filmovi, ne znam, Kubricka, Bergmana, kako to ono. To su neke tako nebitne stvari. Oni su tek, ne znam, sa nekim, ono, petim. Ja sećam ono prve Antonionive filmove kad sam gledala. Mi to nešto bilo, mislim, nije meni sa mnom komuniciralo. A ovde smo tako ono teško opraštamo bilo kakve ono greške, tako očekujemo u stvari mnogo. I onda u tom smislu biti kao to autentično ti, biti autentično srećan i izabrati nešto na osnovu onoga što ti zbilja želiš, ti treba, pošto ti imaš prostor, mislim, da pronađeš šta je to i da pogrešiš. A ovde je toliko to.
Ali ne samo to, Staša, mislim da nije stvar samo da čovek mlad mora da bude pušten pa da pronađe šta je, nego mora da bude i upućen. Mi, znači, govorimo o školi.
Jeste.
Govorimo o školi koja je postala mesto, ja ne znam odakle, i đaci i profesori jedva čekaju da izađu. To nije više mesto na kome neko osjeća da ima misiju i bavi se tom decom i upućuje ih i savjetuje ih i svu svoju mudrost prenosi na njih.
Pa ja sad verujem, ja sam imala prilično lepo iskustvo u smislu filološku i imala sam to neko okruženje koje je bilo božanstveno.
I to je već usmerena škola samo po sebi.
I imala sam i tu sreću, naravno, i porodici u kojoj odrastam, pa sam bila sve vreme okružena i slikama i muzikom i
knjigama.
Knjigama, to mi je onako kao deo nameštaja. Svim i svačim, i onda je to zapravo meni je bilo ono rezanje viškova. Ja nisam mogla da se odlučim šta ću. I dan danas, evo, mislim, ja sam upisala dramaturgiju, nisam znala da li hoću da se bavim pozorištem ili filmom, pa onda mi ni to nije bilo dosta, pa sam završila filmsku režiju sa ono vizualnim umetnostima u Berlinu, ali nisam znala ni da li hoću ovdje ili tamo i da li hoću samo da pišem ili hoću i da pravim. Mislim, pa i dalje se nekako ono i crtam
to sam, i slikam. To mi je bilo jedno od pitanja koje sam planirala, ne samo to, nego, ali dobro, doći ćemo do
da,
toga.
Tako kaži. Da, eto, ja sam imala nekakvu nevjerovatnu sreću u stvari u tom školovanju, jer ja ga se sećam stvarno kao predivno. I sve te tenzije koje su postojale mi se čini da su prirodne, da je to kao ono kad čitam svaki manifest u istoriji umetnosti od, ne znam, ono 16. veka, to je sve što je bilo pre je užasno, a sve što će biti u napred je revolucija. Tako da mi se čini da je to nekako kao prirodno, ali verujem da ovaj, nešto što nije na taj način, jer usmereno školovanje na nešto što znaš da hoćeš da radiš od kako si mali, da su to stvarno naopake stvari, mislim, i to, ne znam, prisustvo crkve u sekularnoj državi, mislim, naopake, mislim, sad ono mogla bi do besvesti, ali da. I onda u tom smislu su naši izbori kada smo odrasli uglavnom posljedica pritiska i očekivanja sredine, a ta sredina je opet se sastojena od ljudi koji također ne znaju šta hoće.
to hoću kažem, ni škola, ni roditelji, zapravo čini mi se da ranije je postojao neki osnovni pravci su postojali, neke ideje kako treba društvo da se razvija i kako treba čovjek, čemu treba da teži. Pa su to bili i moral, i učenje, i znanje, i tako dalje.
Da.
Šta danas? Šta se danas nudi? Vašoj generaciji, generacije koja dolazi iza vas.
Da, meni je to vrlo čudno u tom smislu što kad razmišljam o mojoj generaciji, to su, mislim, ja imam 36 godina punim.
Ja, mislila sam da ste mlađi.
I svi mi mislimo da smo mnogo mlađi. I ja mislim da sam mlađa. I sad to je specifično u tom smislu da moja rođena sestra 89. godište. I ja vidim tako jasnu crtu između moje generacije. Dakle, to je kao, na primjer, 82. godišta do 90. Mi smo generacija koja je u svojim tineđerskim godinama, naši roditelji su išli na demonstracije i verovali su kada Milošević siđe s vlasti i kada dođe demokratska postavka
da će nam se
vraća
se
Jugoslavija.
Yes.
I mi smo vaspitavani i dalje tako da verujemo da kad završimo fakultete da ćemo dobijemo posao, da nalazi talas promjena i nadanja, i naša generacija, moja generacija je zauvek ranjena tim razočarenjem, Đinđićevim ubistvom, i ja mislim da mi dan danas, ja se stalno tako zezam, ja kažem, mi dan danas maštamo da ćemo da otvorimo oči, da se probudimo i da on živ, i da ćemo da nastavimo tamo 2000 neke, i da je sve ovo bio ružan san. Nažalost, taj ružan san sad traje, broj su decenijama, a mi se i dalje nekako nismo opasuljili. Ja sad moje roditelje ne mogu da krivim, niti naše roditelje, niti svoju generaciju, ali mi nismo vaspitavani sa svešću da je društvo nešto protiv čega se boriš i da moraš da nađeš načine da se izboriš za sebe u tom okruženju, nego smo vaspitavani tako da smo mi deo društva, da ono treba da se gradi, da ono tu za nas, da nam pomaže, a to je nekako u ovim okolnostima nemoguće. I mi zapravo imamo jednu potpunu konfuziju u tom sad odnosu pojedinac-kolektiv, jer to kolektiva zapravo nema. I popuno je normalno da ti nekako očekuješ da postoji institucije, da postoji sistem, da ti tražiš svoje mesto u tom sistemu, dok ova generacija iza, dakle, to sa sestre moja je 90. pa 91. 2. 3. To su sad, mislim, opet meni to zvuči kao da su to neka deca, to su ljudi od 30 godina.
Da, da.
Dakle, odrasli ljudi koji imaju, na primjer, mnogo više preduzetnika, otvaraju svoje biznise, ne pričaju.
Bolje se snalaze.
Tako je. Mnogo se bolje snalaze, imaju nekakvu rešenost, i mi dalje, moja generacija mnogo više sedi i bavi se. Mislim, ja gledam i po filmovima na nivou tema. Mi si dalje to referišemo na ono što je bilo ranije. Sad, mislim, ja sama, mislim, ja ne mogu da se odvojim od tog, od tih mogućih realnosti, koje čak ja se Jugoslavije ne sećam, ali mislim, meni je to kao sad neko društvo.
Stabilno društvo.
Tako je. To je. Ja ne mogu da se pravim da to sad kao da se nije dogodilo i da ta nasleđa, mislim, u krajnjoj liniji, sve ono što valja kod nas i dalje, nešto što je tada uspostavljeno. Mi je Bjelogrlić, ja radimo, snimili smo još nismo ušli u montažu, ali dokumentarac o položaju žena.
E to me, to ćemo malo, pa malo duže da pričamo. Idemo na još jednu muziku pa nastavljamo upravo to. Sati, 34 minuta. Saša Bajac je naravno i dalje sa nama u klubu 2. Saša, to sam htjela pitam. Pišete, dakle, za pozorište, za film, TV serije. Dobili ste nagradu za dečji tekst i to od strane Asiteža.
Aha,
tako.
Da.
Zaboravila. kakvo je to znanje, posljedno pređemo i na tu režiju, taj Berlin, kakvo je to znanje koje dramaturgija pruža, odnosno je li to, kako procenjujete taj svoj zanat kao zanat ili kao umetnost? Ili što bi Grci rekli, tehne ili manija?
Da, da. Pa, zanimljivo, nisam sigurna, ali mislim da da je zanat nešto što se stiče vremenom i da je to ono kao, meni je to bilo fascinantno kad vidim ljude kojim brzinom seku luk, pa ono letenje onako noža i meni to deluje kao lansiranje rakete u svemir. I moja mama tako seče luk i onda ona kaže, pa sad kad ponoviš nešto 7 miliona puta, prosto 3. miliona je brža ovoliko. E, mislim da to se zanatom da ide tako i isto tako kada prosto da imaš neku disciplinu, da kada gledaš stvari koje su drugi ljudi radili, da ok, gledaš s uživanjem jednom, ali onda drugi put gledaš tako da da osvestiš kako je nešto napravljeno. I tu stvarno, mislim, u tom smislu to jeste neka vrsta kao vežbe i treninga, to ono domaćeg zadatka, da posle nečeg ono promisliš zašto je nešto funkcioniše. Sad u filmu ja odmah ono podem, proveravam objektive, šta je, kako je pravljeno, koji je bio budžet, koliko je snimanje. Da, prosto da ono, imam neki odnos prema stvarima ili kolege tako propitujem kako je što urađeno. Ipak je to takođe nešto, mislim, što dolazi sa verzijama rada, u smislu da ja prvi put kad nešto sednem da radim, to je stvarno kao neko povraćanje. Mislim, tu izbacuješ iz sebe sve što se je nataložilo, pa posle nekako to ono, vidiš šta su repovi, šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, šta ne može tako iako ti delovalo.
Znači, ipak je prva umetnost.
Jeste, prvo dolazi, mislim da je to ono rađenje. E sad, s druge strane, ako radiš nešto što ti je naručeno u smislu ono što mi zovemo tezga, to je baš profesionalizam. Mislim, raditi nešto što nije došlo iz tvog stomaka, moraš da nađeš način s tim, naravno, da se povežeš, da to ne bi bilo sad potpuno bezdušno, ali to jeste onako, mislim, stvar, ono, način na koji, mislim, vjerojatno i ono, vodoinstalator popravlja nešto, tako i ti dođeš i ono, uradiš svoj posao.
Staša, mi imamo još 6 minuta otprilike za razgovor.
Dobro.
Dakle, ajde, ono što je najbitnije, možda da pomenete tu seriju, tu dokumentarnu priču koju ulazite u montažu, da čujemo šta planirate dalje. Izaberite sami šta je sada to najbitnije da mi čujemo o vama.
Pa da, to zapravo da. Mija Bilogrlić je još za vreme karantina pokrenula, imala ideju da napravi serijski program od, to će vrlo vratno biti 5 epizoda od po pola sata, o položaju žena u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i da prosto pokrijemo apsolutno sve. Dakle, ne samo sad u istorijskima, da imamo i toga kako je to krenulo ono, od AFŽ-a pa na 60-70-te, šta nam je ostalo do danas od toga, način na koji se prikazuju u medijima, žene na javnom mestu, žene kako se tretiraju u porodici, kao porodilje, kako ih seksualne radnice. Mislim, prosto sve što možete da vam padne na pamet na tu temu je spakovano u božanstvene saradnice, sagovornice iz najrazličitih mogućih sfera. I eto, prosto ulazimo sad u montažu. Mislimo da ćemo uspeti da napravimo 2 verzije, da će jedna biti film, a da će druga biti serijski u 5 delova i da će to ići na televiziji. I to je bilo stvarno fantastično iskustvo.
Jeste učestvovali u snimanju, u razgovorima?
Ja sam to režirala i nas dve zajedno smo pisale, pošto prosto imamo jedan vrlo tvrd narativ po kome smo onda po epizodama zvale gošće da pričaju na određene teme. Tako da, ja sam, mislim, to što smo možda spomenuli, da ja sam završila režiju u filmsku Berlinu. Režirala sam i dokumentarac jedan i dobila sam sredstva i za igrani film koji, eto, možda bi to mogla da najavim.
Ajde, to evo, mene lično zanima.
Da, to je trebalo da bude snimljeno u aprilu kada smo zatvoreni, kada je krenuli lockdown, tada je već bilo zakazano snimanje sa Milanom Marićem i Tamarom Krsunović u glavnim ulogama, tako da ja se nadam da ću i to raditi u septembru.
A šta je tema?
Tema
onako
je...
Onako najgrublje.
Pa, ljubavni je film. Eto.
Aha. Ljubavni srećan film ili...
ja to ne umem. Ljubavni komplikovan.
Status veze komplikovan.
Tako je.
To je dakle film koji se sprema. Šta vas je odvelo, malo zaista me zanima, te studije u Berlinu, koliko je to trajalo?
3 godine. To je njihov univerzitet umetnosti koji je kao neka naša likovna akademija, s tim što oni imaju departman za film i on se razlikuje u tom smislu što on nema tu čvrstu strukturu kao FDU i kao druge njihove prave filmske akademije, nego vi radite i na eksperimentalnom filmu, video artu, i novi mediji, i VR i tako dalje, tako tu, mislim, moj profesor je bio Tomas Arslan, koji je njihov ono, tradicionalno igrano filmski reditelj, ali prosto u okviru nekog sistema koji je više okrenut vizualnim umetnostima i onda nije tako, kako bih rekla, sve suprotno od konzervativnog. Sad, meni je to bilo zanimljivo zato što je FDU sve suprotno, međutim, ta vrsta to sad niskobudžetnog eksperimentalnog filma nije nešto što mene zanima, meni je to bilo fantastično iskustvo i to sad studiranje u drugoj sredini, ali moram da priznam da sam ipak često sedela tamo na predavanjima i u glavi pravila FDU od blata, ne bi verovala da, toga bilo, ali lepo da ipak... Ipak sam zaključila da je film veliki sistem i zahteva jedan red i disciplinu koja tamo, nažalost, ne postoji na taj način, ali dobro, vrlo mi je to negde koristilo.
I kako sada? Pisanje, režiranje, da li ide jedno na uštur drugog zajedno ne. Ili ćete spojiti to?
Pa ne, meni je to nekako uvek zavisi od teme, kao da li nešto vidim kao seriju, da li vidim kao film, da li vidim kao predstavu, to su vrlo nekako ono, organske stvari. I valjda zato što sam odrasla u takvoj porodici, gde se mama se bavila i muzikom, i crtala, i slikala, i pravi... I to sad knjige i sve to nekako bilo povezano. Ja sam uvek to doživljavala kao jedan celoviti svet, pa sad kako se jedno preliva iz drugog. Sad film i pozorište su tome najzahvalniji zato što ono ne postoji bez i muzike i pokreta i likovnog aspekta, tako da ono daje najviše mogućnosti u tom smislu da se izraziš sve ono potrebe koje imaš. Tako da, prepliva se.
Sve mogućnosti su otvorene da. I to je ono što je najdivnije. Hvala puno. Molim, neke teme smo začačkali, mnogo toga. Mene lično zanima da bih vas pitala prosto, ali bit će prilike. Bila je ovo Staša Bajac u današnjem Klubu 2, a emisiju realizovali Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Jelena Bradarić i Aleksandar Golovacki, koja vam želi prijetan dan.